នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះអ្នកជំនាញនីសង្គមស៊ីវិលសហជីពមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងទីប្រឹក្សាអឯករាជ្យបានលើកយកបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កម្មករកសិករមកជជែកគ្នាក្នុងសន្និសីទសាធារណៈស្ដីពីវិបត្តិពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គ្រាមមកលើប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញក្នុងការទាមទារសិទ្ធិជូនកម្មករលោកសៃយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទថារូបភាពកម្មករដែលត្រូវបានដំឡើងប្រាក់ខែរាល់ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្មករបានបាត់បង់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅវិញលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្មករបាត់បង់ថ្ងៃឈប់សម្រាប់4ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលរដ្ឋកាត់ចោលនិងមិនបានឈប់សងនៅថ្ងៃសម្រាប់ដែលប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យធ្វើឲ្យខាតចំណូលក្រៅម៉ោងរបស់កម្មករ
ហើយដែលយើងមើលឃើញទន្ទឹមពេលដំណើរប្រាក់ឈ្នួលឲ្យយើងក៏កាត់បន្ថយប្រយោជន៍របស់យើងទៅទៀតបងប្អូនដឹងទេតាមិនចឹងទេកាត់បន្ថយប្រយោជន៍យើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តែយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងការដំឡើងរយៈពេលកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់ទាន់រួចនៃការកាត់បន្ថយប្រយោជន៍កម្មករទៀតនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់យើងមើលមកឆ្នាំកន្លងមក2ឆ្នាំមុនកម្មករជួយចិត្តរបស់យើងពេលដែលយើងធ្វើការងារយើងមានការជប់កម្រាស់ថ្ងៃបុណ្យតែគេកាត់បន្ថយរយៈពេល5 6ថ្ងៃបន្ទាប់មកថ្ងៃបុណ្យដែលចំថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងតែបានឈប់ថែមមួយថ្ងៃទៀតបើមិនយើងអត់ឈប់យើងទៅធ្វើការគឺយើងបានលុយទៀតឃើញទេអណ្ណហើយថ្ងៃបុណ្យចាំថ្ងៃអាទិត្យចង់ប្រាប់បងប្អូនគេអត់ឈប់ទេណាឃើញអាថ្ងៃបុណ្យដែលគេកាត់មិញហ្នឹងគឺកាត់6ហើយគេកាត់បាត់ហើយថ្ងៃបុណ្យចាំថ្ងៃអាទិត្យគេអត់ឈប់គេអត់លើកឲ្យយើងទៀតណាសួរថានេះខាតបងប្រយោជន៍កម្មករអ្ហ៎ចាខាតបងប្រយោជន៍កម្មករ
ក្រៅពីនេះរឿងស្ត្រីកម្មករទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថវិកាឲ្យ80,000រៀលក្នុងការពិនិត្យម្ដងក៏មានបញ្ហាផងដែរលោកស្រីប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអះអាងថាស្ត្រីកម្មករមិនអាចទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភនោះទេបើកម្មករទៅពិនិត្យនៅពេទ្យដៃគូជាមួយបសសតរតែទៅពេទ្យរដ្ឋទៅអាចទទួលបានថវិកានោះលោកស្រីយ៉ាងសុផាន់ចោទសួរថាតើពេទ្យរដ្ឋមានប៉ុន្មានដែលអាចធានាកម្លាំងពលកម្មរាប់ម៉ឺនអ្នកបាន
ឥឡូវនេះស្ទឹងតឡាក់ភ្នាក់ឈ្នួលបាន4នាទីហើយមានការប្រកាសការចេញសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យកម្មករជាចិត្តបើយើងជាស្ត្រីដែលគាត់ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះតបឲ្យកូនមកគាត់ទទួលបានបាក់សាំងនៅក្នុងចាក់បាក់សាំងក្នុងការការពាររហូតដល់2ឆ្នាំបងប្អូនស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តទៅខ្លួនឯងទទួលបានលុយ 80,000 ហ្នឹងហើយអត់ហើយបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់បែបបងប្អូនថាមានល្បិចកិច្ចកលពីមុនបងប្អូនទៅទទួលសេវាកម្មនៅដៃពេទ្យពេទ្យដៃគូបបោសសោបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលដែលបងប្អូនអត់បានយល់ច្បាស់បងប្អូនទៅទទួលពេទ្យសេវាកម្មរបស់ពេទ្យដៃគូរបស់សសបងប្អូនទៅទទួលសេវាធម្មតាគេទទួលបានដែរប៉ុន្តែលុយអត់ទទួលបានទេទោះតែបងប្អូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទើបបងប្អូនទទួលបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនកម្មករជាប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់ដឹងទេជាពិសេសកម្មករគឺអត់ដឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅទទួលសេវាកម្មគាត់យកលុយទៅក្លែមអត់បានឃើញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលគ្រប់ចំយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងឃើញវិជ្ជាការល្អការជួយទៅដល់កម្មករយើងចិត្តប៉ុន្តែបើយើងកលែងទៅមើលវិញវាហាក់ដូចជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យកម្មករបកកភាពលំបាកដល់កម្មករជួយចិត្តពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋប្រមាណដែលអត្តនីកម្លាំងពលកម្មហុកសែនអ្នកនឹងបាន
តែកតិននៅក្នុងរឿងនេះដែរកញ្ញាសុទ្ធផុងបុគ្គលិកមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករបានលើកឡើងថាស្ថានភាពកម្មករនៅតែប្រឈមក្នុងការរស់នៅកន្លែងដែលមានផាសុកភាពមិនល្អបរិយាកាសគ្មានសុវត្ថិភាពហើយបើកម្មករស្ត្រីវិញគឺរងការបៀតបៀននៅអំពើហិង្សាជាដើមជាងនេះទឹកដែលកម្មករប្រើប្រាស់ថ្លៃជាងរដ្ឋកំណត់និងផ្ទះជួលឡើងថ្លៃលើសលុយដែលកម្មករត្រូវដំឡើងកត្តាទាំងនេះនាំឲ្យចំណូលកម្មករទាបជាងការចំណាយដែលអាចឈានទៅដល់ការជំពាក់បំណុល
ប្រាក់ចំណូលតិចឡើងមិនសមស្របជាមួយនឹងការចំណាយគឺបានជំរុញទៅឲ្យកម្មករនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលហើយបំណុលនឹងគឺយើងឃើញមានទាំងបំណុលធនាគារនិងកម្ចីពីអ្នកឯកជនអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនហើយការប្រាក់នឹងគឺមានតម្លៃចន្លោះពី5% ទៅដល់ 20% ចា៎អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែលើកឲ្យតែគាត់មានវេទិកានឹងគាត់លើករហូតថាកម្មការនេះកម្មករជាចំណងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគាត់មានជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងសេដ្ឋកិច្ចថ្លៃថ្នូរគឺនៅមានកម្រិតតិចតួច
ងាកទៅកាន់បញ្ហាកសិករវិញលោកជាសុភ័ក្រជាកសិករខ្នាតតូចនិងជាបុគ្គលិកបច្ចេកទេសពីបណ្ដាញពហុវិស័យនៃអង្គការសកម្មភាពប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍបានលើកឡើងដែរថាប្រជាកសិករមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចគ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហារបស់អ្នកផលិតស្បៀងខ្នាតតូចគឺមានដីទំហំតូចនិងខូចរិចរិលដីមានទំនាស់ដោយសារដោះស្រាយមិនចេញប្រជាកសិករចាញ់បោកអ្នកធ្វើការខាងអចលនទ្រព្យខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងកត្តាធម្មជាតិផងដែរជាពិសេសបើកសិករធ្វើកសិកម្មទំនើបទៀតត្រូវចំណាយច្រើនតែទិន្នផលលក់បានក្នុងតម្លៃថោកដែលនាំឲ្យកសិករធ្លាក់ក្នុងបំណុលផងដែរ ដោយឡែកលោកអៀងវុធីនាយកអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានលើកឡើងដែរថាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានថយចុះដែលអ្នកចម្ពាក់បំណុលជាកម្មករនិងកសិកររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះមានបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ទៅជាង 16,000 លានដុល្លារក្នុងនោះមានការរំលោភបំពានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរជាដំណោះស្រាយលោកអៀងវុធីថាអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍បំណុលនេះនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍លើបញ្ហានេះផងដែរ
កន្លងមកនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍យើងបានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍នៅបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បំណុលវត្តករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តើតិនរឿងនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រទីប្រឹក្សាអគ្គរដ្ឋនឹងជាអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចបានបញ្ជាក់អង្គពិធីសន្និសីទសាធារណៈថាលោកហាក់មើលមិនឃើញពីដំណោះស្រាយនោះទេលើបញ្ហាបំណុលរបស់កម្មករនិងកសិករតែលោកថាទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាប្រើសម្លេងតែមួយដើម្បីស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទៅអាចមានពលិសចេញបាន
ទី1ត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលំបាកទាំងប្រមាណហ្នឹងបាទឲ្យដឹងលឺទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនជាសម្លេងតែមួយដោយឯកោទេគឺសម្លេងរួមសហគមន៍ទាំងអស់ទាំងជនជាតិដើមភាគតិចទាំងសង្គមស៊ីវិលបាទផ្សាយទៅបងប្អូនណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយរាល់ខែនៅ Hello VA បាទខ្ញុំនិយាយរាល់ខែអំពីរឿងអភិបាលកិច្ចខ្ញុំនឹងបន្តផ្សាយឲ្យបងប្អូនតទៅទៀត
យ៉ាងណាលោកក៏បានស្នើឲ្យសង្គមស៊ីវិលធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីមានយន្តការប្រមូលយកបញ្ហាធ្វើការដោះស្រាយលើពីនេះលោកចង់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើការឆ្លើយតបសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរពីអ្វីដែលជាកង្វល់ថាបានដោះស្រាយដល់ដំណាក់កាលណាហើយ